kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa uxataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa har'aa caamsaa 20 bara 2014 attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa Soomaaliyaa keessatti humna misooma aleellaa humna qilleensaa Al-Shabaab irratti jalqabe jedhamee jira.
Gareeleen Liibiyaa kanneen wal fincilan biyyatti eenyutu to'ata isa jedhu irratti wal falmaa jiran oduu keessatti gabaasa qabna. Mariin araaraa kibba Sudaan irratti geggeeffamaa ture boqonnaa 72 addaan citeera. Kun immoo gabaasa keenya oduu boodaati. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Amma guutummaa oduuf namu.
Ka Somaaliyaa keessatti bobba'ee jiru humni naga eegumsaa gamtaa Afrikaa AMISOM gurmuu finxaalessaa Islaamaa Al-Shabaab irratti aleellaa humna qilleensaa haaraa jalqabee jira. Magaalaa kibbaa Somaaliyaatti argamtu Jilib cinatti aleellaa arra geggeesseen ribxee loltoota Al-Shabaab 50 ol ajjeesuusaa dubbata AMISOM. Oduun AMISOM kun agammaatti madda walabaan hin mirkanoofne. AMISOM ibsaa Twitteriin baaseen akka jedhutti haleellaan inni irra geggeesse kun bakka qondaaloonni olaanoon Al-Shabaabiif loltoonni alaa isaan waliin lolan itti walitti qabamanii jiranitti qiyyaafate. Torban kana keessa humni gamtaa Afrikaa haleellaa humna qilleensaa Al-Shabaab irratti geggeessuun kun kalammataa ta'uusaati. Ammaan duras humni qilleensaa Keeniyaa dilbata darbe jechuudha Al-Shabaab irratti haleellaa akkanaa geggeessee ture. Komishiniin filannoo Giinii Bisaawu Hoosee Maariyoo Vaaz filannoo pirezidaantummaa injifachuu isaanii labse. Komishinni akka jedhutti kaadhimama paartii mootummaa kataan Vaaz dorgommii marsaa lammaffaa dilbata dabre geggeessame irratti dhibba keessaa harka 61 qabxii ijaa argachuudhaan injifatan. Kaadhimama pirezidaantummaa kadhuunfaan dorgoman Nuunoo Goomez Nuubiyaan si'a lammataa sagaleen caaluudhaan injifannoo isaanii kan mirkaneeffatan Mr. Vaaz. Biyyattii Afrikaa dhihaa Giinii Bisaawu keessatti filannoon kun eega fonqolchi mootummaa bara 2012 geggeessame as hokkara biyyattii raasaa ture tasgabbeessa jedhamee eegamaa jira. Kan wal jeeqaa jiru paarlaamaan Liibiyaa arras deebi'ee wal ga'uuf yaalaa jira. Murnaawwan wal morman biyyattii addaan qoqqoodamtee turte anatu dhuunfata irratti wal mormii isaaniitti fufanii jiru. Gabaasaa Elizaabet Arot Tujubeetu dhiyeessa.
Seeratumtoonni Liibiyaa hoogganaan waraanaa ijoon Jeneraal Kaliifaa Haftaar wayita isaan dura dhaabbannaa agarsiisaa jiran kanatti biyyattii eenyutu to'ata isa jedhu irratti wal falmaa jiran. Gaaffii isaan dhiyeessan keessaa muddama jiru gad xiqqeessuuf filannoo haaraan haa geggeessamuu ka jedhu. Loltoonni Haftaariif amanamoo ta'an dilbata darbe mootummaa gahaa hin taane michoota isaa kan Islaamummaa akkasumas milishoota naannoof hidhata Al-Qaayidaa qabu loluuf dhaadatan. Kan humnootii Haftaariif deeggarsa agarsiisan koloneel Waanis Bukmaadaa qabsaa'ota amanamoo kan ittiin jedhaniif waamicha dabarsan. Bukmaadaan akka jedhanitti humnootiin addaa kan isaanii hamma shororkeessummaan badutti aangawoota yeroo ammaa jiran finciluu itti fufu. Lolli humnootii Haftaarii fi kan diina isaanii Tiripooliif Bengaazii keessatti geggeessam erga jimaata darbee qabe yoo xiqqaate lubbuu namoota 70 galaafate. Humnootiin waraanaa kanneen mootummaa Liibiyaa kan yeroo ammaaf amanamoo ta'an lola ofirraa deebisuuf dhaadachuudhaan michoonni isaanii Islaamummaa akka isaan gargaaran gaafatan. Hoogganaan waraanaa Jeneraal Abdifeel Salaam Al-Obreedi aangoon karaa seeraaf nagaa ta'een akka darbu gaafachuudhaan filannoo haaraan akka geggeessamu waamicha dabarsan. Humnootiin polotiikaaf milishaa Kaliibiyaa irra hedduun sochii hoogganaa yeroo dheeraa Mu'ammar Gaadaafi bara 2011 aangoo irraa darbeef adda durummaan kan kooti jechuun wal falmu. Erga sanaa qabe humni yookaan gamtaan inni kamiyyuu biyyattii giddu galaan to'achuu hin dandeenye. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni Ameerikaa kanneen Liibiyaa keessaa achi ba'uun yoo irra jiraate jechuudhaan lakkoofsa loltoota isaaf xayyaarota Xaaliyaanii gama kibbaa keessa jiranii dabalee jira. Guyyoota dhiyoodhaa as Saawudi Arabiyaa, Turkiif biyyoonni kanneen biroon gurmuu diplomaasummaa Liibiyaa waliin qaban addaan kutaniiru.
Magaalaa walakkeessa Naayijeeraa jirtu Joos keessatti aleellaalee boombii lama geggeessamaniin yoo xiqqaate namoota 10tu ajjeesame. Gaazexaan Naayijeeraa Daily Trust jedhamu akka gabaasetti dhoohinsi boombii tokko buufata autoobisitti kalammataa immoo hospitaala yuunivarsiitii tokko keessatti geggeessame. Kanneen dhoosaman boombilee dhuunfaadhaan manatti hojjetamanii jira gaazexichi. Abbaan murtii Afrikaa kibbaa atileetichi biyyattii jaalallee isaa ajjeesuudhaan himatamaa yakkalaalamaa jiru Oskaar Pistoriyaas haalli sammuusaa akka jaalallee isaa ajjeessu isa godhe yoo ta'e adda baafachuuf jecha qorannaan qoraamalaa yookaan yaada sammuu irratti geggeessamaa akka geggeessamu ajaja kennee jira. Pistoriyaas badii hojjete sana amanuu yoo danda'ata ilaaluuf geggeessama qorannaan kun. Egaa qorannichi xumurame booda dooktoroonni gabaasaa guutuu mana murtii waajjira abbaa langaaf waajjira bukaatooleetti galchu jedhamee jira. Hoogganaa paartii Baharitaa Janataa jedhamu kataan Naareedaa Moodii akka muummicha ministeraa Indii haaraatti caamsaa 26 fuuldura keenya kan jiru jechuudha. Hirbuu seenanii taayitaa qabachuuf jiru. Filannoo biyyoolessaa Indii keessatti geggeessame irratti eega caalmaa sagalee guddaadhaan injifatanii booda arra akka kaabinee isaanii haaraa muddatan waamichi dhiyaateef gabaasaa ajandaa Paasrichaa soraatu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Hindii haaraa Naareendiraa Moodii imimmaan qabachaa arda paarlaamaa isaanii irratti dubbate. Balbala paarlaamaa ga'ee jennaan ammoo lafa dhudhungachaa ol seene. Paartiin isaa BGP'n filannoo akkana ganna 30 keessatti harka 50 oliin akka nama hoo'ataniin beekan. Moodiin kun wiixatee dhufuu seera ittiin bulu kakateetiin uummata duratti ba'ee biitaan seeraan bulchuuf kakateetiin hojii jalqaba. Pirezidaantiin Hindii Pirandiraa Makaajeri. Akka Moodiin torbaan dhufu keessatti mootummaa haaraa yayyabachuuf hojii jalqabu gaafate. Moodiin kun yoo ardu koodii irratti waan dubbatellee waan filannoo isaanii dubbate hiyyum durii keessa dhufee fi itti gaafatama amma itti kennan kan qaabachaa miirammaachaa dubbate. Jarsi ganni 63 kun yoo ardu koodii paarlaamaa isaanii irratti waan dubbatellee imimmaan ilguutanii labda dhungachaa warris filatammoo galateeffachaa kaan harka fuudhaa paarlaamaa ol seeneetiin akkana jedha.
भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है
अक्कन जेड फिलन्नो तना अक्कुम जिर्तु तुमोचुन के न हुजिन तुन हुजी अब्दी फी वल अमानु मांगू थमन गूतम तथा उसा गर्सीस बीतिलेन अब्दी तनान दुरति देमु मलते जेड मोदीन अक्क बुलचोती पार्टी इसानी वादा उम्मत आगलनी ने हुज्जतन जबेसे तरामत
मैंने कहा यह सरकार गरीबों को समर्पित है
Mataayyeessaa ol qaba. Warra humna laafaallee, hawwaniif ijoolleelle jireenni isaanii akkanuma ol qaba waadaa galkaaniin hojjannaa jedhe. BGP'n paartiin mormituu siyaasaa Hindii tunin ganna hedduu asitti akkana harki hedduu moote hin beettu. Tunin paartii maartiin isaanii tun keessuma paartiin armaan duraan moo'arte paartii Hortee Neruu Gandii tabiyyi tana agisiin bilisoomte ganna 40-60 keessatti qoodi siyaasa isaanii keessa bulchiinsiin dhabini akkan moo'amuun isaan immoo gam kaan yaaddoo dhibitaati. Itti gaafatamtooti maatii Hortee Gandii faani haadhaaf ilmilleen Sooniyaa Gandiitii fi Raawulaa Gandii moo'amuu paartii isaaniitii fi itti gaafatama fudhatanii hojii irraa bu'uuf gaafatanillee miilotii isaanii ammoo irraan fudhan.
Waraanni Taayilaandi eega baatilee hedduudhaaf mormiin farra mootummaa biyyattii keessatti geggeessamaa ture booda nagaaf tasgabbii biyyattii eegsisuudhaaf jecha labsii seera waraanaa irra labsee jira. Hoogganaan waraanaa Jeneraal Paariyut Chaan Ocha labsii televiziyoonaan beeksisaniin rakkoo politikaa biyyattii mudate furuudhaaf tarkaanfiin fudhatame kun barbaachisaadha jedhanii jiru. Waraanni biyyattii ka waggoota 80 dabran keessatti si'a 11 Fonqolcha mootummaa geggeesse kan ammaa kun taayitaa qabachuuf akka hin ta'in dubbata oduun ammaaf qabnu kunooti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Finfinnee keessatti geggeeffamaa kan ture dhimmooti siyaasaa irratti akka fuulleffate Mariin Araaraa boqonnaa guyyoota 12 addaan cituusaa IGAD beeksiseera. Jaarsoliin Araaraa IGAD guyyoota kana keessatti qaamolii dhimmi ilaalu waliin mari'achuuf jecha gara Sudaan kibbaatti kan deddeebi'an ta'uu beeksisan gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
korsuudhaan kibbaatii fala barbaaduuf haga mataan keessa akka bulchootii igaar jedhanitti kora sadeessoo kamma boqonnarraa fudhatan kanatti irra wayyaa qaba. Gabaasii waldaan kunin baasilleen waldaan igaar baasilleen aga guddaan kanuma agarsiisa. Dubbii waldaa pirezidaantii Suudaan kibbaa Salva Kiirii fi itti gaafatamaa paartii isaanii Riek Machaar irratti kaateetiin dubbiin hedduun nama hedduu wal ficcisiifteetiin tana falirratti barbaaduu jiran kana igaadittuu iyyuu Finfinnee taa'eetiin falitti barbaaduu jira. Waliigalteen dhiyoo tanaalleen waan abdiin eegatanii jedhan. Waan irratti waliigalan keessa ilnyaaphaatiin wallaaluu dadhabuu, lol walirra dhaabuu, waraana gam lamaaniitu iyyuu lola dhaabaniitiin lafum jiranitti akka miil dhaabataniitiin taa'an tolchuu fa'a. Jari kun eegum hagan waliigaleen duubatti adoo xiqqoolleen turin iyyuu wal lolanii jedhaniitiin dubbiin gargaraatiin gama hedduun kaate igaadilleen tanum jedha. Taatuun lakka igaaditti loli kun agum durii jedhan kaanii miti. Dubbiin Suudaan kibba tana nami igaad fuula bu'eetiin faluutti jiru ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ka durii ambaasaaddar Siyyuu Masfiiniiti. Kambaasaaddar Siyyuu miidiyaa biyya keessa irratti miti loli jedhan kun haguma daqiiqa 31 qof ture. Warri waldhaab kun akka waliigalteetti lola dhaabuu qofaa miti. Lolallee dhaabeetiin waan isaan irra abdatan hedduu guutuu male Riek Machaar illeen tanum jedha.
There is weakness in the cessation of hostilities agreement. The monitoring and verification.
Akkan jedha nyaapummaa wal barbaaduu dhabuu fi waraan dhaabna jedhanii hojjechuu irratti laafinnatti jira. Rakkoo jirallee waraanii jiraachuu fi dhibaachuu isaa immoo akka dansaa to'ataniitiin faan hin buune tana qajeelchuuf egaade waliin mariitti jirra. Eenyutti maantolchee jedhanii irratti hojjechuu jirraa jedha. Dubbii Suudaan kibbaa tana haga guyyaa 12 jidduu dhaabanii boqonnaan duubatti deebi'an agasitti iyyuu egaade jaarrolee araaraa tawaan kan dhaqan ilaalanii naannoo sunitti erganiitiin eenyu balleessaa qabaa fi eenyu waraan hin dhaabiniillee jidduutti to'atan. Dubbiin bulchootii Suudaan kibbaa biyyi bulchuu irratti wal dhabanii dubbiin gos jidduu seentee waraanillee gama lamatti bahee nami lolaa walitti baafattuun nama kum hedduufitti. Miliyoon 1,200,000 baqachiifti. Waldaa pirezidaantii Suudaan kibbaa Salvaa Kiirii fi itti aanaan isaa ka durii kaammi itti gaafatamaa paartii mormituu ta'eetiin irra wal loluu jiran Riek Machaar kunin nam hedduutti falitti barbaaduu jira. Biyyi hedduullee akkanuma. Suudaan kibbaa tunin biyyi haaraa Suudaan irra citteetiin ofiin of bulchuu jirti. Dubbiin isii ammoo biyyi hedduutti fal'aawuufii jira. Akka dhaabbatee egaad jedhutti bulchooti Suudaan kibbaa wal xaraarsuun hojii guddoo feetii taatullee ittuum jiran.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraammoo waaree booda 1:43 ta'eera. Wallee kanatti aanuun sagantaa keenya hafetti ceena.
Baby, I'm in your heart.
Nuhu gobana walle safi du galate fanna agge fatu ta Kenya tabattu ta ijo Afrika dunya kanarra jiran kan barakuma lama afuri VON waldurgum si sajira marsariti Kenya VOA afan oromo da kam senudan filadda waye ummato oromo kana bektu lat Tabi haran afan oromon barre fame baati bitote sadar finfinne ke sat e bifame gabar ole jira barre sa kitaba kana darga goyomi yumulata ketala barum psychology university finfinnera degree duran e bifame fedin wa barre su yo makke sat umame ibsun e gala jalne to finfinne tibbiluna sof sise akasjer
bana barnota sadarka to kufa sadarka lamfa e saga fajiruan artikun ke sako jiraga wana ka wala lokana wana ka aso sama gaggawa bo kana yesu mutanno kasi kamne je chujo lumarran kasi alatan romo to koyo kita afan rom berisin nam urmanu berisu lamata ammo afan kenya kana baranne ittin hojenne ittin berisine sadarka gudara ge yesu mulata kasi jira artin ummata kana ifatti akabau kabu ina afan kiki wan ke sekenya jiru ammo malle kan berisa jiru baratto ta arkichala ni warra kabenyen kamne warruma dhimmame waan kanattitti deemaa jira eenyummaa keetu si dirqisiisa
mata dureen kitaaba kee maal jedhama
mata dureen kitaaba kooti du'a gurraacha jedha duuti gurraachi kun du'uma namni lubbuutiin du'u qofa of keessatti hin qabattu kitaabni kun du'a kan aadaa kan seenaa kan eenyummaa waan kana hunda walitti hammateera du'uma lubbuullee keessatti galcheera attamittiin yoo jette mirga jiraachuu namni hin qaba mirga sana namatu namaa kenna miti uumamaan kan rabbi namaa kenne yeroo baay'ee biyya jiraannu keessatti namni mirgasaa utuu gaafatu mirgasaa maaf gaafatte jedhee namni du'uun kun du'a gurraacha obboleessi immoo obboleessa gaafa ajjeesuun argita dantaa dhuunfaasaaf nyaachuuf dhuguuf jechaadha inni kunillee du'a gurraacha akkattii kean garbiraa otoo aadaa qabduu biyya kee keessatti aadaa kee seenaa kee eenyummaa kee dhabuun inni sun qabiyye kitaaba koo waan ta'eef inni kunillee du'a gurraacha jechuudha saamamuun kun biyya kee dhabuun mirga kee dhabuun mirga kee gaafattee immoo du'uun kun aloonni karaatti muramuun kun du'a gurraacha du'a ilma namaatiin mallee du'uun kun du'a gurraacha akkattii kenna mata dureetti kenna jechuudha asoosama kanatti.
Qabiyyeelee kitaaba kana keessa mee mataa mataasaa kan na yaadachiiftu.
Seenaa weellisaa eebbisaa addunyaa guutummaasaa yoon jechuu baadhellee harka caalaa keessatti katabeera bifa asoosamaan jechuudha. Inni kun qabiyyee isa tokko inni biraa dhimma afaanii keessumattuu magaala guddoo Oromiyaa keessa jirtu kana. Mana barumsaa hin gaafata dhaloonni Oromoo kun aga ammaa garuu deebiin akkasii kennamuu dhiisuunsaa kun kitaaba sana keessatti ka'eera. Maqoolii magaala Finfinnee keessatti jijjiiramanii jiran isallee hin kaasa. Boonni Oromoo tokko magaala Finfinnee keessatti siidaa dhabuusaa hin kaasa. Ammas taappellaawwan magaalota gurguddoo Oromiyaarra jiran sirriitti barraa'uu dhabuusaanii kana isallee dhuqee bira darba. Inni biraa dhimmuma amma gidduu kana. Uummanni itti jiru miidiyaan itti jiru dhimma godina addaa kanaa pilaanii sana jechuudha dhimma sanallee tuqee bira darbeera jechuudha kitaabni kun kabiraa barattoota bara 2000 gaaffii mana barnootaa irratti kakaasuun waa'ee mirga isaanii otoo gaafatanii keessumattuu mana barnootaa olaanoo irratti godinaalee garaagara irratti barattoota du'an kana guutummaa isaa ta'uu baatellee maqaa isaanii aga tuqee bira darbuutti hin kaasaa kana fakkaata gabaabumatti qabiyyeen kitaaba kana.
Egaa waan akkasii kana barreessanii baasuun bu'aa maalii qaba jettee yaadde gaafa saganteeffatte?
Inni guddaan ijaaf ijatti himuun kun baay'ee baratamaa miti. Namni bifa asoosamaan taatota itti godhee yookaan muka godhee yookaan qilleensa godhee yookaan dhagaa godhee barreessaa ture. Ani makuma dhayeen barreesse asoosama jedhee hakatamu malee harkisa 99 seenaa dhugaati. Waan kun egaa. Namni mirgasaa otoo gaafatu yookaan sabasaaf lammiisaaf otoo falmuu tarii karaa irratti dabtara harcaasee du'e sun seenaan isa yaadachuu qaba akkuma gootota kaleessaa sana har'allee yoo sana ani hin goone yookaan carraa argadhe kanaan yoo ani katabuu baadhe seenaan hin dagatachuudha. Inni biraa gaafa na maal godhanii jarri kun waan jedhu dhaloonnillee irraa barata riqicha jechuudha. Taappellaan kun maal maal kun bifa kanaan barraa'uun isaanii sirrii miti inni hin jedhe kun. Wanni suni tarii maalummaa afaan sanaa dabsuu jallisuu waan danda'aniif qaamni inni ilaallatu waan sana sirreeffama akkatti kennuuf waan kana yaadee katabe jechuudha. Afaan naannoo sanaan gurguddate irra keessa barraa'uu qaba. Taappeellaan gaafa barraa'u waan jedhutu jira. Isa sanallee oguu ta'uu dhiisuun argita. Amaariffa qofaan yookaan Ingiliffa qofaan iddootti barraa'ee jiru jira. Qubeewwan achi keessa jiran sanatu sirrii miti. Kanaaf inni qubee sirrii hin taanes inni afaan Oromoo fayyadamuu dides sirrii miti waan jedhu kan agarsiisa.
Qabxii ka biraa ati kaaste keessattis akkasuma naa ibsime.
Qabxiin ani biraa ani kaase magaalonni adda addaa Haayile Sillaasee keessa baay'inni isaanii kan jijjiiraman. Fakkeenyaaf kan akka Adaamaa, kan akka Bishooftuu, magaalonni Finfinnee immoo gandi isaanii otoo nafiin jijjiirameeti jira. Qabiyyeen ana achi keessatti kaase aga amma Adaamaan Adaamaa jedhamu jirti egaa. Haa ta'uuti malee aga ammaayyuu buufata konkolaataa garaagaraa yoo deemte namni Adaamaa hidhee waamu hin jiru. Namni gaafa waliin haasa'u ilmuma Oromoo ta'ee waajjira garaagaraa keessaan bifa tajaajilaan ilaale maquma sana itti fayyadamuu jiran jechuudha. Miidiyaan illee yeroo tokko tokko beeksisa yeroo himan maqoota sana yeroo itti fayyadaman argina. Inni biraa manni barumsaa afaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti banamuu qaba. Dhalasaa akkatti barsiifatu dhabee nama rakkatu baay'ee jira. Isa kanallee kaasedha. Haa ta'u inni biraa godinumaa addaa jedhanii kan maqaa waaman kana magaalota Finfinneetti dhiyoo jiran kana keessa manni barumsaa dhuunfaa abbaan qabeenyaa banee dhuunfaatti barsiisu afaan Oromoo takkittiin kan barsiisuun argitu. Fakkeenyaaf Buraayuurra mana barumsaa abbaa gadaarraa kan hafe manni barumsaan tokkitteen afaan Oromootiin barsiisaan jirtu. Isaa as dhiyoo Finfinneetti jiru dhiisii Adaamaatti yoo laalte harki caalaansaa Amaariffaan barsiifataatti jira.
Kitaaba kana barreessitee maxxansuudhaaf maallaqa si barbaachisu eessaa argatte?
Rakkoo yoomiyyuu narratti jiru qofaa miti. Rakkoo barreessitoonni Oromoo itti jiran maallaqa qofaa miti. Amma erga maxxansiistee rabsuun rakkoodha. Egaa maallaqa kana ani akka dhuunfaa kootti waggaa lamaan takka hojjedheera waajjira mootummaa keessa waanuma yeroo sana matikoo walitti coratte itti dabalatte. Kabiraa dhuunfaatiin ispoonsara waanan argatte hin jiru. Hiriyootuma koorraa liqeeffatte jechuudha. Warruma dhimmi kun isaan dhimmu amma kitaaba gurguree jala jalaan deebisuufi jira. Bifa liqiitiin hiriyootuma koorraa liqeeffatte. Egaa walumaa galatti kitaaba kana koppii 2000 kaasee koppii 2000 kan agarra ilmaama 2005 diteera jechuudha kitaaba sana maxxansuuf. Sana bukkeetti mana maxxansaatii gaafa fe'attu rakkoodha. Namni si gargaaruun jiru. Furtuutiin guurtachuudha kitaaba 200-300 akkasuma namootuma mana maxxansaa sana amansiiste guyya guyyaan guurtee galfatta sun rakkoodha. Inni biraa rakkisaa jiru raabsarratti kitaabni afaan Oromoo waggootii 2 hedduutu barraa'aa jira. Waggootii duraarra fooyyee qabachuudha. Garuu barraa'ee jira jettee gaafa dubbattu immoo xiqqoo waan asitti ulfaatu jira. Amma har'a ilmi Oromoo tokko rakkatee itti liqeeffatee koppii 1000 yoo baay'ate koppii 2000 maxxansaa inni kun magaaluma Finfinneef naannoo Finfinnee taphachuudha. Guutummaa Oromiyaa waliin ga'u inni kun rakkoo rabsaati jechuudha. Rakkoo rabsaa irra darbee immoo koppii 1000 uummata miiliyoona amma kana wal geessisuu hin dandeessu. Rakkoo akkas akkasii jira jechuudha.
Bal'inaan gara bulchiisa naannoleetti erguudhaaf humna isaan hin qabu jetta.
Humna isaatu rakkoo dhagaa. Mana kitaabaa afaan Oromoo kana namni sirraa fuudhee gurgurutu hedduu rakkoodha. Aga danda'ame garuu gama barattootuma yuunivarsiitii garaagaraarra jiraniin akkasumas namoota dhuunfaa godina adda addaarra 20-30-40 kennitee bifattiin uummata ga'u waan akkasii gochaa jirra jechuudha. Maalii fi ergaan kun Oromoo magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran qofa otoo hin ta'in uummata hundaa wal ga'uutu irra jiraata.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddu jiraata.
Inni Oromoo dhimma nama tokko nama lamaa miti. Kanaaf wal utube malee hin ta'u dubbiin. Namni tokko yeroo isaa aarsaa itti godhee sammuusaa aarsaa itti godhee yoo barreesse qaamni biraa gargaaree maxxansiisutu irra jira. Qaamni biraa raabsuutu irra jira. Kanaaf quba walitti qabuurra wal quba qabaachuun gaariidha. Hundi keenya walaa gargaarnu waan jedhu sana uummata Oromootti dhaammadha jechuudha.
Dargaggoo yoomiyyuu mul'ataa kitil deebinuu laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Isin illee waan carraa kana naa kennitaniif hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha.
Yaada simbiraa nu dhaqqabu cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Teessoon keenya Kaxalayaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 2 Duwwaa 2 3 7 USA. ایمیل یونوف ارگتن horn@voanews.com جرانو ارگا فیس بوکی کنی رتیس یاد کیسن هر ماچو دندیسن تلفون کنی تولامو لامدوالم لامدواشن سگل سگل افرلاما اکستنشنی کل اصدی ججون دگتینا
که سومالیا که ست ببای جرهوم نی نگه گمساگم تا افریقا امی سوم گرمو فین تالیس اسلاما الشباب رتی حالی لهم نک لینسا هارا جل کبیجرا مگالا که با سومالیا ترگم تو جلب چند تالی لا ارگه گیسن ریبت الول تو تال شباب شنتما اولا جیسو سادو بتا امی سوم ادون امی سوم کن اگم ماتی مدوال بانی مرکنوف نی امی سوم ایبسا تیوترین باسین اکا جروتی حالی لان این ارگه گیس کن بکا کندالون اولانون الشبابی فلولتون علای ساولین لورن اتوالی تک اوامن تک ایافته کومیشنین فلنو گینی بیساو حوسی ماریو واز فلنو پریزیدانتو ما انجیفه چوبه اکسیسی جرا کومیشنی چکا جروتی کاریماما پارتی موتوما کتان واز درگومی مرسالم متا دلبتا دبرگه گه سمرتی دیبکه سار کجاتمی جافک ابت جارگ چولان انجفتن کاریماما پریزیدانتوما کتون فان درگومن نونو گومز نوبیان سیالم متا سگل انچالوران انجفن نوسانی کن امرکنه فتم مستر واز کول جیک اجرو پالامان لیبیا ار دیبی والگوف جرا مرنوان والمرمن بيتا دانكو قدمت انا تول انفتا جچوداني كنسا والمرماجران مغالا والكيسا نايجيريا جرتو جوز كيسا تالي لالي بومبي لما ججيسا منين يوت اقاتي نموتا قدانتو اجيسامي غازت ان نايجيريا ديلي ترست جرم وكغباستي روينسي بومبي توكو بوفتا وطوبيسيتي كلمتا موسبتالي ينورسي توكو كيسا تغنين ججيسامي ابا مورتی افریقا کی با اتلتیچ بیتی جالل لیسا جیسودان امتمه یکلالما جرو اوسکار پستوریس حالی سموسا اک جالل لیسا جیسو سگوڑی یو تای ادبا فچور افجیچا قراننان قرابلا یوکان یاد سمو اکررت گیگی سمو اججیچرا پستوریس بدی حجت سن امنوف یودن دی جیچودانی کن قراننان کن رت گیگی سمی ایگا قراننچیت امرامی بودا دکترون گباسا گوتو من مورتی واجرا بالنگاف واجرا بوکاتو تگلچو جدم اجرا اوگنا پارتی بحارتیا جناتا جدمو کتان نارندرا مودی اکمو میچه منسترا هندی هاراتی چام سادگ دمیجا فولدر کنیا هربو سینو دان تایتا کبتو فلنو بیولی سا هندی که ست گگه سمرتی ایگا چالما سگلی ارگتنی ننجفنو کن ارگتن ادونا مفکم نکنو
رادیو سگلی آمریکا گلگل که ساسا آلما فولکا جل کبینگ ساسا دیت میتر باندی دیگ دمیل میوکان کلو هرزی کمکل اصدیف ایباسا دیتیف ترباتا مرد اکسمس میتر باندی دیگ دمیشان یوکان کلو هرزی کمکل اتوکوف ایباسا گلیف شن کمکل اتوکوف ایباسا گلیف دیگ دمیشانیف کمکل آلما فت ایبا توکوف افرطا مرد ویت اتانگ جماعتا تکو پی افان رومون دبرس سرط راواتا کپی بوری تنورت دیبینا نگات بلا ام سگن تافان امارا تتفوف